Слушате първия епизод от радиоенциклопедията на ефир знание «Водните коли в България». Водонапорната кула би могла да се окаже първото, от което започва всичко останало, защото предметите се появяват тогава, когато научиш имената им. С тези думи, уважаеми слушатели, започва разказът «Водонапорна кула» на съвременния руски писател Виктор Пелевин. С тези думи започва и новата радиоенциклопедия на ефир знание «Водните коли в България». Цитатът успява да улови едно отношение между предметите и имената им, което може да звучи и така. Сградите започват да се появяват тогава, когато научиш историята им. Или дори сградите започват да се появяват тогава, когато разбулиш историята им. Пътувайки из България, всички ние срещаме водни кули, особено из равнинни райони. Някои от тях си приличат поразително и дори за окото на обикновения човек личи, че са строени по едно и също време по сходни проекти. Съвсем възможно е радиоенциклопедията в нейните 5 части да предостави повече въпроси, отколкото отговори за водните коли в България. Около някои от тях има легенди, а за други почти нищо не се знае. Някои от тях приличат на кули от приказките, а за други дори не можем да разпознаем, че са създадени за съхранение на вода. Голяма част са строени край железопътни обекти, за да захранват парните локомотиви с вода. Някои са тухлени, някои са изоставени, други стават част от недвижимото културно наследство. В това първо издание на нашата радиоенциклопедия ще разкажем какво знаем и не знаем за софийските водни кули. Разказвачи са архитект Камен Николов от Национален институт за недвижимо културно наследство, Божана Димитрова, уредник на галерия Плюс 359, инженер Иван Гогев, дългогодишен служител на Национална компания железопътна инфраструктура, и Стефан Стоичков, дългогодишен служител на Български държавни железници. За предаването работят редакторката на поредицата Цвета Николова, звукорежисьорите Кристина Петкова и Иван Николов и музикалният редактор Маргарита Заверска. В ролята на детектива в резервуарите на водните кули е Зорница Гъркова. Колко са водните кули в България, никой не знае, уважаеми слушатели. Някои от тях са строени наистина отдавна, а отпадналата им функция ги превръща в паметници от миналото, изложени на капризите на времето и на човешките капризи. Историята им понякога може да бъде проследена в архиви, което е истинска детективска работа. Какви сгради са те, разказва архитект Камен Николов от Национален институт за недвижимо културно наследство.
Водната кула най-общо е един резервуар за вода, издигнат над нивото на терена. И той има две основни функции. Първото е да бъде резервуар за вода, и второто е тая вода той да я подава по гравитачен път под налягане. Водните кули можем да ги срещнем най-често покрай жп гари, в индустриални комплекси, също така можем да ги срещнем в, както е в случая, Американския колеж в София, той има собствена водна кула, строена специално заради него. Можем, както е водната кула в Лозенец, да ги видим в жилищни райони, когато са строени за чисто и просто да захранват жилищните райони с вода, било то питейна или за битови нужди, но пак под налягане. В редки случаи може да ги видим и в земеделски територии, било то за животновътство или растениевътство, и другия вид водни кули, които обаче се използват за водохващане, те се намират вече в големите водоеми, най-вече язовирите. Като две такива интереси можем да видим в Панчаревското езеро. Като естетика, поради това, че в повечето случаи водните кули са строени индивидуално, първо според местните условия, според наличните строителни материали, можем да ги видим в едно страшно голямо разнообразие от форми, от размери, от архитектурни решения даже, което на фона на по-късно строящите се водни кули, които са след 45-та са строени главно по типови проекти, е много контрастно.
Можем ли да търсим периодизация в изграждането на водните кули, съдейки по архитектурата на сградите?
Съществуват изключително разнообразни примери и поне за момента на мен ми е трудно да установя някакъв конкретен вид стилистика. Периодизацията, разбира се, можем да я делиме на някакви основни типове преди, след освобождението, преди 45-та, след 45-та. Периодите също до голяма степен са обославили вида, по който са изглеждали водните кули. Сега, водните кули, които са строени покрай ЖП инфраструктурата, и особено тези най-ранните, както е цялата инфраструктура, по всяка вероятност са строени главно от западни архитекти, западни проектанти, които вероятно са привнасяли готови проекти или пък си ги проектирали на място, но те са строени по един по-западен манер. Също и строителните материали, по-старите водни кули, те са строени с каменен градеж. Впоследствие вече с навлизането на по-новите технологии започват да се ползват тухли, стоманобетон. Най-модерните, разбира се, са от изцяло стоманена конструкция.
В София има няколко водни кули, построени в различни периоди и в различно състояние към настоящия момент. Най-известна сред тях е водната кула в Лозенец, в която днес се помещава галерия Плюс 359. Ето я и нея, представена от уредничката на галерията Божана Димитрова.
Всичко около водната кула в момента е като една легенда, която ние разкриваме с времето. В началото знаех само коя година е построена и постепенно идват хора, разказват ти повече интересни неща, ти научаваш за някакви неща и почваш да се ровиш. Даже намерихме снимки от когато е била построена, току-що завършена, и всичко е едно празно поле с къщички. Тук там е и кулата, която седи като паметник, абсолютно монументална, чисто бяла, прекрасна кула с гледка към София, която сега е малко прикрита, нали, от много сгради и дървета, но тогава е просто била уникална.
Според Института за недвижимо културно наследство няма доказателства, че проектът за кулата е на Франц Залбах. От музея в Дрезден не са открити документи, които да свързват Залбах с кулата или с София, а в Държавния архив на България има открит негов рапорт за водоснабдяването на София, но нищо за кулата.
Архитектурата на самата сграда, идеята не е просто да е функционална, а тя не отстъпва по нищо на архитектурата на други сгради от същия период, т.е. красивите дървени парапети с кованото желязо, стълбите, които са вградени в фасадата и са изграждани, нали, едновременно с строежа на самата сграда. И идеята е тя всъщност да е и наблюдателна кула с панорамна 360 градусова гледка и да всъщност да седи като част от архитектурата на столицата, а не просто като едно съоръжение, което има функция. Затова и входа е изграден с двете красиви колони и с триъгълника отгоре. Цялата идея, нали, тогава е било, че тя е построена и на най-високата точка на София, на 610 метра. При положение, че средната височина е 500 метра и самата кула даже е 27 метра висока, за да може да е наистина най-високата точка, т.е. водата е възможно най-на високото ниво спрямо града.
Попаднахме на данни при проучването на водната кула в Лозенец и за нея при проектирането е взето в предвид освен надморската височина и това какъв вид строителство тя ще захранва. При положение, че зоната е била предназначена за вилни сгради от вилен тип, проектантите са преценили, че резервуара на кулата трябва да бъде на поне 15 метра височина над терена, за да захранва ефективно всички сгради в определен район. И това е другата особеност на водните кули. Те не могат да захранват ефективно сгради или да ги наречеме пунктове, които са с по-висока теренна кота от тях самите. По тази причина, в момента, в който в Лозенец са почнали да изграждат вече жилищни блокове над 3-4 етажа, кулата вече станала ненужна. И това е казуса с повечето водни кули, които са строени в градовете.
Водните кули не са само архитектурни или само хидроинженерни обекти. Те са и материални свидетелства за времето и нематериални символи на общността, особено когато са построени в жилищен квартал, каквато е тази в Лозенец. Водещата на предаването попадна наскоро в резервуара на кулата, където видя и запазения поплавък за нивото на водата. А както разбрахме от Божана Димитрова, кулата е имала и още една функция, която времето е заличило.
Водните кули понякога вмещават и няколко функции. Освен тази на резервуар, както е случая с водната кула в Лозенец, и това ние го знаем от документи, там е била предвидена и функцията на наблюдателна площадка. И когато кулата е била сторена, тя се откроява в ландшафта на града. Могла е да бъде забелязана от Хемус, от Националния музей Земята и хората, стърчаща над останалите постройки. Тази кула е участвала активно в оформянето на ландшафта тогава, което сега е напълно обратното. Тя е затрупана от всякъде с по-високи, по-масивни сгради и тя е почти незабележима. При нея вторичната функция е поглед на площадка. И това може да бъде забелязано и в интериора, защото докато в повечето водни кули вътрешният достъп, говорим за стълбища, асансьори и така нататък, е чисто функционално решен, при нея има едно много по-представително решение, нещо, което човек не очаква да го срещне на такова място. Включително самите входни врати са много интересно решени. Сградата е наполовина решена и като обществена, освен като чисто съоръжение. Единствената друга за момента известна такава кула на територията на България е тази към Американския колеж. И доколкото съм успял да видя от архивни снимки, когато е строен колежа, а самата кула тя е изградена на един хълм западно от него, тогава не е имало залесяване в района и кулата имала свободен зрителен конус до целия кампус. Нещо интересно от инсталацията на кулата в Лозенец, което е съхранено, тя е имала автоматична система за следене на нивото на водата. Водата към тази водна кула се е подавала директно от резервуара Лозенец до семинарията. И кулата вътре в резервуара има един поплавък. Той даже е там, представлява нещо като две паници залепени една върху друга. И функцията му е била, както е поплавъка в туалетните казанчета, когато нивото на водата се вдигне над определено ниво, той се издига, задейства един механизъм, който също все още е съхранен. Общо взето затваря се една електрическа верига, която подава сигнал до електрическата помпа да спре да подава вода до кулата. Подозирам, че всяка една кула е била снабдена с подобна инсталация. Кулите имат две основни инсталации за подаване и за източване на водата, също и преливник. В кулата в Илиенци намерихме подобен механизъм. За съжаление, там нямахме достъп до самия резервуар. Достъпът беше опасен. Не беше толкова пригоден, колкото този в Лозенец. Но там пък, още на ниво партер, беше съхранена една нещо като огромна разграфена линия с показател, който по всяка вероятност на подобен принцип, чрез някакъв поплава горе в резервуара, е показал в момента какво е нивото на водата вътре.
Терминът, с който специалистите означават водната кула в Лозенец, е социализирана. Ще рече, че тя все още има функции, които запазват и удължават живота й.
Отвън цветовете, които сменя през сезоните, са просто магични, но мисля, че цялото това растение, което се вие по нея, е още почти от самото начало. И тя става зелена, през есента става червена, зимата е съвсем различен вид, придобива просто е като картина. Понеже пространството е изключително сложно за работа за артистите, кулата е абсолютно документирана, имаме пълни чертежи на цялата сграда, с стълбището, с размери и има доста отклонения между етажите. Имаме виртуален тур на пространството без изложба и за всяка изложба правиме нов, което си е 360 градусова обиколка на сградата. Като идеята е просто документираме всичко, което се случва в нея и самата сграда също сме я документирали максимално.
Тепърво предстои Националният институт за недвижимо културно наследство да проучи кулата на Американския колеж, за която има данни от архивни снимки. През тази година е направен оглед от специалисти от института на кулата в Лозенец, а кулата, на която наскоро е даден статут на обект от недвижимото културно наследство, е тази в Илиенци. Тя е първата сграда в България от този тип, на която е даден такъв статут.
Докато кулата в Лозенец е само около 27 метра, кулата в Филенция е около 40 метра. И това се обославя от факта, че докато тази в Лозенец, тя и без това е построена в най-високата точка на квартала и всички сгради са малко или много под нейното ниво, тази в Филенция е в равно поле, поради което логично резервоар е трябвало да бъде качен на много по-голяма надморска височина, за да може да захранва ефективно целия комплекс, заради който е построена. Знаем, че е строена между 56 и 66 година, доста по-късно, отколкото повечето хора очакват. Тя е интересна с това, че има една много раздвижена пластика в кожуха на кулата, което е крайно нехарактерно за периода на изграждане. И с това нещо тя е много интересен пример от своя тип и от своя период. Кожуха на кулата, той е от видима тухлена зидария. В него има оформени едни правоъгълни пана, има оформени едни арки, чисто декоративно. Те нямат функция, въпреки това проектанта се е постарал тя по някакъв начин да създава едно усещане в наблюдателя. Кулата в Филенци е изградена за функциите на съществуващото вече по това време държавно индустриално памукопредашно предприятие Ернст Телман. За съжаление, в хода на проучването беше открита известна архивна документация за самото предприятие, но почти нищо за самата кула. Опитахме се да сондираме различни източници за информация, като писахме писма до научни институции, до музеи, до столична община, включително и до, след като установихме собствениците на кулата, също и до тях. За съжаление, както и за наше учудване, мога да кажа с убеденост, че нищо не постъпи като конкретна техническа документация, свързана с изграждането на кулата, като нещо, което може да ни подскаже кой е строил, кой е проектирал, защо. Разбира се, като си има в предвид кога е изградена кулата, ние можем да допуснем в крайна сметка в онези години е имало конкретни предприятия, конкретни структури, които са се занимавали с този вид дейности. Но въпреки това, ние работиме с документи и няма как да кажем със сигурност, докато не видим конкретния документ. Състоянието и като цяло е технически добро, но разбира се, като всеки обект е претърпяла известна амортизация. Слава Богу, на този етап всичко изглежда възстановимо. Квартал Илиенци, той на времето е бил предимно индустриален квартал. Но в последните години той доста се изменя. Индустриалните сгради все повече отстъпват на жилищни. Освен това, сега след 89-та бумът на строителството е огромен. С замах се градат цели квартали, се заравняват, строят се нови и аз допуснах, че тази кула може и да бъде в някаква потенциална опасност от заличаване. Просто защото този вид съоръжения, те лека по лека стават ненужни и отстъпват място на някакви нови постройки.
Уважаеми слушатели, безчетен е броят на кулите в цяла България и трудно можем да разкажем за всяка от тях. Не само защото някои са строени по типови проекти и много си приличат, а защото и не за всяка се знае достатъчно. В очите на минувача понякога това са просто сгради, все още здрави или полуразрушени, използвани или напълно изоставени. Понякога те учудват с архитектурните си и функционални решения.
При водната кула в Лозенец знаеме, че няколко години след нейното изграждане, точно до нея е била изградена малка постройка, където да живее нещо като домакин на кулата, т.е. човек, който е трябвало денонощно да бъде там, да я стопанисва, да се грижи за нейното нормално функциониране през цялото денонощие. Докато в други случаи самата водна кула е включвала в себе си такива жилищни функции. И това съм го откривал при кули, които са разположени най-често край ЖП транспорта, край железопътни линии, където в основата на кулата има отделено малко жилищно помещение.
Едни от най-отдавна строените кули в България са именно тези край железопътни гари за захранване на парните локомотиви с вода.
Подохранилище, резервуар на водната кула, водопоен кран, тендер, котел на локомотива. Това е пътят на водата преди тя да се превърне в пара с работно налягане около 15 атмосфери и с помощта на сложна механична система да завърти колелата на машината. Очевидно е, че край ъгълния камък в този път на водата е водната кула.
В София има не една такава кула, но за най-голямата разказват инженер Иван Гогев и Стефан Стоичков.
Периода между Първата и Втората световна война е много наситен с железопътни събития. Тогава е строена най-голямата водна кула в нашата железопътна мрежа, тази в локомотивно депо София. Тя е водонапорна кула, защото се захранва от Софийския градски водопровод. Тя се счита за най-голяма на Балканския полуостров. Има два резервуара с вместимост от по 500 кубически метра и представлява цял комплекс от служебни помещения, включващ заседателна зала, дори и жилищни помещения и други. Тя е строена в края на 20-те години при разширяването на локомотивно депо София.
Тя е уникална на 8 етажа и този, който е подземния. Подземният етаж са парните котли. След тях следва един етаж бани и съблекални. След това следва два етажа резервни стаи за персонала. След това следва един етаж техническа служба и тавански етаж резервуарите за вода, които са два огромни. Отделата е строена общо 4 години, но не можах да намеря архитекта. Намери само името там на предприемача, защото те са ги отдавали на предприемачи, частни. Но архитекта не можах да го намеря. Ако евентуално нещо в бъдеще го открия, защото това би трябвало да са архитектите, които са така наречени на строителен отдел към БДЖ. Кулата на външен вид е модерна архитектура. Тя има и 600-грамна част, т.е. с ъгли. Основно тяло и над него имаме етажни настройки, но които са в една обща група обединени. Модерна сграда е, тъй като е железобетонна конструкция, вече подходя съвсем друг и към нейното оформление. Докато другите водни кули имат друго архитектурно оформление, то е класическо, тъй като тогава така са приемали нещата, че всяка определена сграда в системата на железниците трябва да има своята значимост и съответно да дава информация за нейната експлоатация.
Водните кули се появяват тук като легенда, тук като документирана история, уважаеми слушатели. Тук като функция, тук като естетика. Не знаем нищо или малко за хората, които са ги построили. Съмняваме се и търсим в архиви. Истинска детективска задача, както за мен, така и за специалистите от Института за недвижимо културно наследство. Понякога търсенето е плод на щастлива случайност. Защото за водната кула в Люлин 5 аз научих наскоро от снимка.
В Люлин 5 също има съхранена една водонапорна кула. Тя отново е пример за типово строителство от периода. Стоманобетонна конструкция, вероятно тухлен кожух, без декоративни елементи, без нещо особено във визията, но все пак пример за периода, защото просто тогава така се е строяло. Има една, да го наречеме до някъде, може би заблуда в обществото, че ако едно нещо не е накичено по някакъв начин с декорация, ако не е шарено, то няма стойност. Но трябва да знаем, че не всичките периоди са такива. Не всичко е сецесион и възраждане и просто от един период нататък, било то по стилови, по финансови или друг вид причини, нещата са възприели една по-изчистена визия, едни по-изчистени форми и в един момент това се отразило и на самите водни кули като съоръжения. Те са станали по-изчистени като визия, ориентирани са чисто функционално, без някакви излишества. Това, че една кула е по-нова, не означава, че тя е по-малко ценна. Защото водните кули като съоръжения, те вече не се строят. И каквото имаме в България в момента, това и ще остане. Позволиме ли те да изчезнат една по една, както поетапно се случва, ние ще ги загубиме. Интересни са като чисто инженерно съоръжение. Те са неравномерно разпределени, срещат се само на специфични места заради своята функция и поради това и много други причини те представляват интерес.
Говорите с архитект Камен Николов беше спомената и водната кула в Божурище, която, както той каза, вече е започнала да страда от времето. Тя е със съвсем различен тип конструкция – метална и изглежда като нещо от бъдещето, в което се срещат желанието за изграждане и принудата за изоставяне или немърливостта за поддържане. А водните кули могат да бъдат и нещо различно от това, което са били. Тази в Лозенец е прекрасен пример – един от малкото на територията на България. С това би трябвало да приключи първият епизод на нашата радиоенциклопедия за водните кули в България, но тъй като знанието за нещата се губи поради различни причини и често е трудно то да бъде преоткрито, аз приканвам вас, слушателите, да споделите своето знание за водните кули в страната ни. И това също ще бъде радиоенциклопедия. С мен в разкриването на историята на кулите днес бяха редакторката Цвета Николова, музикалната редакторка Маргарита Заберска и звукорежисьорите Кристина Петкова и Иван Николов. Слушахте първия епизод на радиоенциклопедията «Водните кули в България». Можете да откриете всички радиоенциклопедии и в сайта на програма Христо Ботев.